Па-першае, я лічу, што все аргументы за тое, каб ён сам спыніў галадоўку, ўжо выказаны, і блізкія людзі звярнуліся, і іншым людзям займацца тым жа самым даволі бессэнсава. А тут трэба звяртацца да іншых магчымасцяў, каб наогул вырашыць пытанне, в прынцыпе, з яго звязненнем. І в дадзеным выпадку націснуць на рэжым, а толькі пад ціскам рэжым здольны магчыма адпусціць палітвязняў, і канкрэтна Федара Каваленко, это калі будзе ажыццяўляцца на гэты рэжым ціск, як эканамічнымі санкцыямі звонку, так і выступленнямі людзей ўнутры Беларусі. І арганізацыя ці заклікі да таго, каб ажыццяўляліся санкцыі звонку, а людзі ўнутры Беларусі выходзілі на акцыі пратэста, я бачу вот толькі такі шлях.
Якое рэальнае выкананне гэтай задумы? Можа быць, проста ў голас пра гэта заяўлена, але якія канкрэтныя шляхі?
Так, натуральна, ў голас заяўлена, і людзі павінны гэта зразумець, што не будзе ніякіх цудаў, што з неба нічога не спусціцца і не вырашыць пытанне. І мы павінны гэта пытанне самі вырашаць. І калі мы хочам, каб санкцыямі націснулі на рэжым, мы павінны пра гэта крычаць, што мы гэтага хочам. Калі мы хочам ціснуць на рэжым ўнутры Беларусі, трэба заклікаць людзей выхадзіць і разам з імі выхадзіць. І тлумачаць людзям, што пакуль яны не выйдуць, нічога не зменіцца. І ў нас дэмакратычна настроеных людзей, в прынцыпе, адзіная магчымасць, это ёсць тыя сродкі масавай інфармацыі незалежныя, якія ёсць, і в першую чаргу сайты, якія чытаюць, в прынцыпе, некалькі мільёнаў чалавек на Беларусі. Вось гэтыя некалькі мільёнаў павінны самаарганізавацца і взяць вырашэнне лёса краіны ў свае рукі. Пакуль яны будуць адсіджвацца па сваіх хатах, нічога не зменіцца. Тым ліку і з палітвязнямі.
Спадар Віктар, учора ў эфіры «Вынікаў дня» апазіцыйны палітык Юрый Хадыка, згадваючы сваю галадоўку 96-го году, выказаў такое меркаванне, што, магчыма, трэба звярнуцца да расійскіх кіраўнікоў нейкім чынам, каб яны паўплывалі на Александра Лукашэнку, каб адбылося так, як у 96-м годзе, калі дзякуючы тэлефанаванню Гельцына ён і Вячаслаў Сіўчык былі вызваленыя з турмы. Як вы разглядаеце такую прапанову, наколькі яна рэальная?
Хто павінен звярнуцца да гэтага Пуціна?
Ён выказваў такую прапанову без канкрэтнага выканання.
Прапанову каму? Тут же справа такая, што калі нехта выказвае некія ідэі, ён павінен сфармуляваць, каму гэта ён кажа. Ці это перед сабой такая задача ставіцца? Трэба звяртацца. Калі, напрыклад, Вераць Вікторович Хадыка можа то да яго звярнуцца, ёсць пэўныя каналы, можа там пра прафесарскіх там сувязях, трэба звяртацца. Калі ёсць магчымасці там іншыя, ці ён бачыць, хто это павінен зрабіць, ён павінен звярнуцца да таго чалавека, хто можа это зрабіць. В прынцыпе, я думаю, што ў бліжэйшыя дні я асабіста буду да гэтага прыкладаць намаганні, каб выйсці на колы тых расійскіх дэмакратаў, якія арганізоўвалі свае мітынгі на балотнай плошчы, якія зараз падымаюць пытанне вызвалення сваіх палітвязняў і пад лозунгам «За нашу і вашу свабоду, за вызвалення і вашых, і нашых палітвязняў» можна знайсці некія кропкі паразумення і супрацы. І я вот бліжэйшы, скажем, месяц там намётки для сябе пэўныя раблю. Калі ў каго ёсць іншыя каналы, там як магчымасць выйсці на гэты дэмакратычны маскоўскі колы, трэба выходзіць на іх, трэба выходзіць на еўрапейскіх дэмакратычны кол, трэба выходзіць на грамадскасць еўрапейскую, каб яна сваім маральным авторытэтам ціснула на тых цынічных еўрапейскіх палітыкаў, для якіх важней бізнес, а слова пра дэмакратыю это так, пусты звон.
Каваленка цвёрда вырашыў ісці да канца, і пакуль ніхто не можа ўгаварыць яго спыніць галадоўку, ён пойдзе толькі на тое, каб яго вызвалілі. Но ў тым трагічным выпадку, калі ён пойдзе да канца і калі лекары не спыняць ягоную галадоўку, у выпадку ягонай смерці, ягонай трагічнай смерці, як вы мяркуеце, беларускае грамадства гэта можа ўзрушыць, гэта можа ўсхлыхнуць, гэта будзе мець нейкі эфект. Ірына Халіпа ў сваім блогу, у сваім заклікі тыдзень таму сказала, што Сергей Каваленко патрэбен жывы Беларусі, а не мёртвы, што ягоная смерць не прывяла б да таго, што тысячы людзей выйшлі на плошчу. Як вы мяркуеце?
Я мяркую, што чалавек, які ідзе на такі ўчынак, усведамляе, на што ён ідзе. І, в принципі, натурально лепш бути здоровим і свободним і щасливим, чим помирати від устраюючи голодовку за кратами злочинного режиму. Але по-разному ситуації складувалися в громадстві. І насамперед чоловік же робить це не для того, щоб когось підняти. Він по-іншому не може, інакше він сам себе поважати не буде. В принципі, такі учинки чоловік робить тому, що жити з почуттям сорому і самонеповаги горш, чим поставити своє життя під ризику смерті. І для його, його внутрішнє почуття не дозволяє йому скоритися, я так розумію. І в цьому сенсі треба розважати не про той, даст цей ефект, не даст. Ніхто не ведає, що дасть ефект. Кожен чоловік повинен сказати, що я зробив особисто, персонально, для того, щоб ситуація змінилася. Видрукував з сайту 10 ульоток і кинув в поштовую скрині своїм сусідам. Взяв стяг і вийшов 25 соковика к Академії наук. Звернувся публічно, не ховаючися за ніякими ніками для європейських парламентів, цих політиків, і сказав, що хопіць болтати і виказувати заклопоченість. Коли ви хочете змінити ситуацію, вводіть санкції. Коли ні, так і скажіть, що вам гроші важніше. І то, і то, і то треба робити. Ну, це кожен сам повинен це робити. І поки люди це не усвідомлять, що ніхто за їх не зробить, ну, ситуація не зміниться. А кожен чоловік, який це розуміє, він штурхає це громадство, наскільки у нього хапає сил. А коли це дасть ефект, як той Висоцький співав, другі прийдуть, змінив уют на ризик і непомірний труд. Тому все не безслідно в нашому житті. І недарма ми згадуємо і Каліновських, і батько-засновальник БНР, які, я думаю, коли 25 соковика обвящали утворення БНР, вони не думали, а чи подиме це білорусу? Вони робили те, що лічили правильним перед своїм сумленням, перед своїми ідейними позиціями.